Pre tých, ktorí tu včera večer neboli, ja som bol spolu s bratom Nani Babu na ceste v Kóreji, na Tajvane, v Japonsku. A dostali sme možnosť sa zoznámiť a prejaviť si lásku. To tak môžem povedať. Ja som rád, že je tu a dúfam, že Boh dá, že si tento brat ešte so sebou niečo vezme, čo mu bude požehnaním v nasledujúcich dňoch, ktoré ešte prídu. Vy predsa viete, čas je veľmi krátky a keď to tak hovoríme, tak sme vnútorne otrasení. A z týchto niekoľko málo slov z krátkeho príhovoru sme si mohli mnoho vziať. Mnoho, veľmi mnoho. Nie sú to tie dlhé kázania, ale myšlienky, ktoré sú vyslovené, vyjadrené. Byť starostlivý o druhých. Kto taký je, ten musí na seba zabudnúť, musí samého seba zaprieť. On nesmie myslieť na seba. On môže myslieť len na druhých. A ten, kto myslí na seba a je na seba zameraný, nemá vôbec žiadny čas a žiadne miesto myslieť na druhých. A my vieme, že náš Pán skutočne myslel na nás a nie na seba. On povedal, ja mám právo svoj život položiť a mám právo ho zase vziať. A tí ľudia sa mu na kríži posmievali a hovorili, iným pomohol, sám sebe pomôcť nemôže. Ak by bol pomohol sám sebe, tak by nemohol pomôcť tebe a mne. Ale on sa sám seba vzdal. On sa vydal smrti, aby si ty a ja, aby sme my mohli žiť. Túto myšlienku by sme mohli veľmi široko rozviesť. A ona je veľmi vzácna. Otázka, ku ktorej sa teraz dostávame, je veľmi jednoduchá. Ako to stojí s tebou? Ako to stojí so mnou? O koho si robíš ty starosti? O koho sa starám ja? Pre koho žiješ ty? Pre koho žijem ja? Čo je obsahom nášho života? Ak je Kristus skutočne v nás, potom sme starostliví o druhých. Potom nám nemôže byť ľahostajný. Ak sme k ním ľahostajní, potom nemáme Božiu lásku a zmýšľanie Ježiša Krista. My vieme, že i v jeho dňoch neboli všetci zachránení, ale on vyšiel, prešiel z jedného miesta na druhé, z jedného mesta do druhého. On šiel celou krajinou a jeho cesta, jeho putovanie bolo veľmi namáhavé, nie tak ako dnes, ale v spaľujúcej horúčave šiel a ľudia ho nasledovali vo veľkých zástupoch. Prečo? Oni si všimli, že on sa o nich stará, si robí o nich starosti. Ak tam nebol chlieb, tak chlieb rozmnožil a nasýtil tisíce, uzdravoval chorých, oslobodzoval posadnutých. On si o nich robil starosti. A o tom máme celé kázanie brata Branhama pod názvom On sa stará. Staráš sa aj ty? On sa staral. Ako je to s tebou? Ako je to so mnou? Vy, milí, my tu predsa nie sme len preto, aby sme si vypočuli kázanie a potom povedali, nuž, ten brat priniesol krásne slovo. Je to potom tým vykonané? My si musíme svoju ruku položiť na naše srdce a povedať, môj Bože, za akým účelom sme vôbec boli zachránení? Aký je zmysel a cieľ toho, že sme sa stali synmi Božími? Pre koho vlastne žijeme tu na zemi? A vy veľmi dobre viete, že nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Nemôžeme žiť na jednej strane sami pre seba a i pre pána. My musíme svoj život odovzdať jemu, aby on mohol žiť skrze nás tu na zemi. A to predsa môže každý posúdiť. A to možno i každý sám najlepšie môže učiniť. Pozrieť raz dozadu, nazad. Myslím, že ak hľadíme späť, tak nie preto, aby sme šli späť do sveta. To nech je vzdialené. Ak hľadíme späť, tak potom predsa len preto, aby sme zistili, aké ovocie priniesol náš život pre večnosť. Komu sme my boli požehnaním? Komu sme my mohli ukázať Božiu cestu? To sú predsa otázky, ktoré si musíme klásť. Na pohreboch predsa často čítame to miesto z listu Rimanom 14, verš 7. Nikto predsa už viac nežije sám sebe a nikto sám sebe nezomiera. Ak už žijeme, tak žijeme pánu. Ak zomierame, zomierame pánu. Ale mali by sme toto miesto písma čítať len na pohrebe? Alebo by sme si ho mali vziať k srdcu ešte pokiaľ žijeme? Po smrti je už predsa na všetko neskoro. Pre koho potom ešte chceme žiť? Myslím, že Boh skrze toto slovo ku nám hovoril. Také zmýšľanie nech je vo vás všetkých, ako bolo i v Kristu Ježišovi. A ja si myslím, že to je ten prípad. A ak to tak ešte nie je, tak musí byť vykonaná náprava. Korektúra. Ak Boh vstúpil do nášho života, potom má on to prvé miesto. A keď pán zavolal na Abraháma, oddel sa, vyjdi zo svojej krajiny, zo svojej rodiny, od všetkého, vyjdi a nasleduj ma, tak to bola vážna výzva. Pozemsky videné. My by sme všetci chceli, že by sa nám na zemi dobre viedlo, ale to vám chcem povedať, že na zemi sa ešte nikomu dobre neviedlo, kto pána nasledoval. Všetci títo ľudia, ktorí svoje životy posvetili Bohu, v ktorých živote bol nebeský účel, oni budú musieť ísť pozemsky určite ťažkou cestou. Ale bude to cesta Božia. Čo bolo vtedy povedané bratovi Branhamovi? Ty si si vybral ťažkú cestu a bola to moja cesta. My ako ľudia by sme si vybrali cestu toho najmenšieho odporu. My by sme chceli ísť príjemnou cestou, priechodnou cestou, vybudovanou, dláždenou cestou. Kto by to nechcel? Aj náš pán by si možno vybral takúto cestu, ak by si mohol vybrať. Ale on nemal žiadny výber. Jeho cesta bola predpísaná cesta. Bol s ňou spojený zmysel a účel. A presne tak isto. Je to aj s tvojou a mojou cestou. Boh vložil do nášho života zmysel a cieľ. A to by sme chceli uchopiť. Dnes sa ma dotkla jedna myšlienka, a to už odkedy som sa prebudil, že by sme predsa nielen my hovorili o Bohu, ale že by mohol Boh hovoriť s nami. A keď On s nami hovorí, že by sme dovolili, aby to, čo nám hovorí, preniklo do našich srdc, že by sme tomu verili a že by sa to mohlo stať božskou realitou. My sme predsa o tejto božskej realite už v minulosti hovorili. Božie slovo je realita. V Kristovi sa stalo každé zasľúbenie realitou. A i s nami to tak má byť. Tak iste, ako Boh prehovoril a svoje slovo nikdy viac nemôže vziať späť. Boh nemôže povedať, ja som to tak nemyslel. Prepáčte, prosím. To Boh nemôže učiniť. Každé slovo, ktoré vyšlo z Božích úst, je a zostáva večnou pravdou. Na to sa môžeme spoľahnúť. Na tom sme založení. Tu, v slove zo Žalmu 103, k tomu, čo bolo čítané, by som chcel pridať ešte jeden verš, totiž verš 18. Tu, vo verši 17 a 18, stojí, ale milosť Pánova sa preukazuje od vekov až na veky v tých, ktorí sa ho boja. A jeho spravodlivosť trvá až po deti detí. Pri tých, ktorí zachovávajú jeho zmluvu a ktorí pamätajú na jeho ustanovenia, aby ich činili. So zasľúbením je vždy zviazaná nejaká podmienka. Človek nemôže zasľúbenie oddeliť od podmienky. Ak ju oddelíte, potom ste od toho oddelení. A už to nepôjde. Spravodlivosť Božia, ktorá platí pre deti, detí a na veky, je zviazaná s tým, ako tu stojí, ktorí ostríhajú jeho zmluvu. A to sme taktiež preberali od toho času, keď Pán povedal, zhromaždi mi môj ľud, s ktorým som uzavrel zmluvu pri obeti. Boh má na zemi ľudí, ktorých On vzal dnu do svojej zmluvy, s ktorými On uzavrel zmluvu, tak ako s Abrahámom, Izákom a Jakobom. Je to zmluva Božia, božská zmluva s ľuďmi, ktorí svoju dôveru tu na zemi skladajú na živého Boha. A my sme to už dávno pochopili, že my našu dôveru nekladieme na seba ani na iných, ale musíme ju vzložiť na Boha, ktorý s nami uzavrel zmluvu skrze obeť na kríži Golgoty. Ide o zmluvný ľud, ľud novej zmluvy. Zmluvné slovo, slovo novej zmluvy. Krv zmluvy, krv novej zmluvy. Všetko to patrí k sebe, dohromady. Tieto tri veci. Slovo zmluvy, krv zmluvy a ľud zmluvy. Tieto tri veci vždy patria dohromady. Čo povedal Boh? Vy budete počuť slová mojej zmluvy, budete im učiť svoje deti z pokolenia na pokolenie. Čo to bolo? Ľud zmluvy počul slová zmluvy a mal zachovávať to, čo Boh povedal. Verš 17. Ale milosť Pánova sa preukazuje od večnosti po večnosť na tých, ktorí sa ho boja. A jeho spravodlivosť trvá deťom detí. Viete vy, keď stojí napísané, že bázeň alebo strach pred Pánom je počiatkom múdrosti, tak to čítame ako nejaký titulok v dennej tlači. A potom pokračujeme ku dennému poriadku bez toho, aby sme si uvedomili, čo je v tomto slove vyjadrené. Bázeň pred Bohom je počiatkom múdrosti Božej. Ak niekomu chýba múdrosť, tak o ňu pros Boha. To, čo potrebujeme, je bázeň Božia, múdrosť Božia a bázeň Božia ľudí opustila. A preto stojí napísané, niet bázne Božej pred ich očami. Božia bázeň sa vytratila. Každý hovorí to, čo chce, každý koná to, čo chce. Bázeň alebo strach pred Bohom sa vytratila. A práve bázeň Božia je počiatkom Božej múdrosti. A počiatkom Božej múdrosti je koniec tvojej a mojej múdrosti. A to taktiež musíme pochopiť. Ak má byť zjavená božská múdrosť, tak najprv musí skončiť tvoja a moja múdrosť. A potom sa začína múdrosť Božia a bude z milosti zjavená. Takže bázeň Božia a spravodlivosť Božia. A potom stojí napísané, ktorí ostríhajú jeho zmluvu a ktorí pamätajú na jeho ustanovenia, aby ich činili. To slovo, ktoré čítal dnes ráno brat Gajdač, som dnes ráno čítal aj ja. Bolo to z Izajáša 45. Ja som si sem dal záložku. Čítal som od verša 18 a potom prirodzene obzvlášť verše 19 a 20. Od verša 18 stojí, lebo takto hovorí Hospodin, stvoriteľ nebies, a on je Boh, tvorca zeme a jej učiniteľ. Pri tomto som sa zastavil a pomyslel som si sám pre seba, že Boh nám kladie pred oči, čo on učinil, aby nám vážnosť jeho slova učinil zrozumiteľnou. Lebo takto hovorí Pán, stvoriteľ neba a zeme. Nehovorí niekto, kto zostal neznámy. Niekto, o kom nie je nič vidieť ani počuť. Ale tu hovorí ten, ktorého slovo stvorilo nebesia i zem, skrze ktorého slovo všetko bolo povolané do existencie. A on nám chce postaviť pred oči, moje slovo má váhu, čo ja poviem, to sa stane. Tak hovorí Stvoriteľ neba a zeme. V liste Židom čítame, že on skrze svoje slovo moci všetko povolal do existencie. A i to sme už zmienili. Ľudia vytvárajú z toho, čo tu už je, niečo a majú dar tvorivosti. To sa inak nedá povedať. My tu sedíme na stoličkách a vôbec sa nezamýšľame nad tým, že v istom okamihu boli v lese stromy, ale ľudia majú talent vytvoriť z jednej veci niečo úplne iné, praktické, použiteľné. Ľudia sú stvorení na obraz Boží. My tu máme mikrofón, materiál, ktorý bol niekedy, niekde v zemi, bol vydolovaný, bol spracovaný. Teraz máme tieto inštrumenty. Ľudia v sebe majú schopnosti tvoriť, pretože sú stvorení na obraz Stvoriteľa. Ale Boh nevzal niečo zo zeme. Zem tam ešte vôbec nebola. Boh nevzal nejaký materiál, aby stvoril z toho iný materiál. Boh doslova stvoril z ničoho niečo. A to je predsa to nádherné. A ak sme sa ty a ja stali ničím, potom z nás Boh môže urobiť niečo ku osláveniu svojho mena. Pritom mi napadla myšlienka, Boh by chcel, že by sme porozumeli, aká váha stojí za jeho slovom, jeho všemohúcnosť, jeho tvoriteľská všemohúcnosť stojí za tým, čo on povedal. Vo verši 19 čítame, nehovorím niekde v úkryte, na tmavom mieste zeme. I to je 100% pravda. To, čo Boh povedal Abrahámovi, Izákovi, Jakobovi, či už v chaldejskom Úre, kdekoľvek to bolo, či potom pri vyvedení z Egypta, Boh vždy hovoril tak, že jeho slovo a jeho svedectvá boli zapísané. A pomyslite na to dnes, či Abraham napísal čo i len jednu jedinú kapitolu? Kto boli títo písatelia Biblie? Boli to Boží muži, ktorí stáli pod inšpiráciou Svätého Ducha. Pomyslite raz na to, ako dávno potom to bolo, keď Mojžiš písal správu o stvorení, s kým sa on mohol rozprávať, ako to vtedy vyzeralo, ako to bolo. On pritom nebol prítomný. Koho sa mohol spýtať? On tam sedel pod inšpiráciou Svätého Ducha a všetko to pred ním prebiehalo. A vy viete, proroci sú vidiaci. Oni nie len počujú, oni vidia. Pred svojimi očami sa odohráva to, čo ich uši počujú a čomu ich srdce verí. Oni majú trojitú funkciu. Oni počujú, vidia a veria. A to isté platí pre každé Božie dieťa. My počujeme, vidíme, veríme, pretože to Boh do nás vložil. Vo verši 20 stojí, zhromaždite sa a poďte, priblížte sa spolu vy, ktorí ste unikli s pohanou. Zhromaždite sa priblížte sa. Pán hovorí, priblížte sa ku mne, tak sa priblížim ja k vám. Vy, milí, Boh by chcel, že by sme s ním vstúpili do vnútorného dôverného obecenstva, že by sme boli vedení skrze jeho ducha a že by zmýšľanie Ježiša Krista v nás prebývalo. Verš 21 hovorí, oznámte svoju vec. Nech sa poradia spolu a povedia, kto to ohlasoval od pradávna, oznamoval to od dávna. Či azda nie ja, Hospodin? Lebo niet viacej nejakého Boha, krome mňa. Niet silného Boha, spravodlivého a spasiteľa, krome mňa. Obráťte zreteľ ku mne, aby ste boli spasené všetky končiny zeme. Lebo ja som silný Boh a niet viacej nikoho. Tak prehovoril Pán. Nie človek, ale Pán. Obráťte sa ku mne a nechajte sa zachrániť končiny zeme. A milovaní, my z toho nečiníme žiadne tajomstvo. Nie na tomto mieste. Existuje len jedna pravá viera a tá je v toho jediného pravého Boha. Všetko ostatné prechádza pomimo cieľa. A tento jeden Boh dodal svojim slovám váhu a hovorí, takto hovorí Pán, stvoriteľ neba a zeme. Ten Boh, ktorý ich stvoril, ten istý tu hovorí, obráťte sa ku mne, všetky končiny zeme a budete spasené. Ja som Pán, mimo mňa, krome mňa, nie je žiadneho iného. Mimo mňa neexistuje žiadneho spravodlivého Boha. On sa zjavil v Ježišovi Kristovi ako spasiteľ a preto, ako to často vyjadrujem, obzvlášť v pohanských národoch, dovolte mi, aby som to povedal aj dnes. Vy viete, že existuje mnoho zakladateľov a zakladateliek náboženstiev a ich stúpenci a nasledovníci veria v toho, kto to určité náboženstvo založil. A potom ja môžem tým ľuďom povedať, že my neveríme v človeka, ale veríme v Boha. A keď mi potom títo ľudia povedia, áno, vy predsa veríte v Ježiša Krista, a potom môžem s dobrým svedomím povedať na základe autority Božieho slova, Ježiš Kristus bol oboje v jednej postave. On bol Boh a človek zároveň. Podľa tela bol človek, podľa ducha bol Bohom. A potom k tomu môžeme dodať, všetci ostatní zostali vo svojich hroboch. Ježiš Kristus vstal tretieho dňa z mŕtvych. On vzal smrti moc, zvíťazil nad peklom a tým, ktorí v neho veria, daroval večný život. Potom sme počuli aj toto prirovnanie a vzali sme si ho k srdcu, verš 23. Prisahal som sám na seba, z mojich úst vyšla pravda a slovo, ktoré je nezrušiteľné, podľa nemeckého prekladu. Že sa mne skloní každé koleno a že na mňa bude prisahať každý jazyk. A povie, len v Hospodinovi mám každú spravodlivosť a silu. K nemu prídu a hanbiť sa budú všetci, ktorí sú zapálení proti nemu. K tomu stačí čítať proroka Zachariáša, keď izraelský ľud bude hľadieť na toho, ktorého prebodli a budú nariekať, žalostiť, ako sa žalostí nad svojim prvorodeným a poznajú, že oni svojho pána prebodli, že prebodli toho, na ktorého čakali. A takto stojí napísané. Oni budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli. Potom budú žalostiť a plakať. Každé pokolenie, tak, ako to tam stojí napísané. Sám na seba som prisahal. Z mojich úst vyšla pravda. Slovo, ktoré je nezrušiteľné. Predo mnou, tak hovorí Boh, sa skloní každé koleno, každý jazyk vyzná v Pánu samotnom. Tak to povedia, mám plnú spravodlivosť a moc, podľa nemeckého prekladu. Nie ty sám v sebe, nie ja vo mne, len v Pánu samotnom máme plnú spravodlivosť. Čo je s našou spravodlivosťou? I to som už dnes ráno čítal. Naša spravodlivosť je ako ohavné rúcho v jeho očiach. Ale v Pánu samotnom máme plnú spravodlivosť, božskú spravodlivosť, božské ospravedlnenie v tom, ktorý položil svoju krv a svoj život ako obeť na Golgotskom kríži. A preto dôverujeme iba jemu. A potom stojí hneď na to, verš 24, k nemu prídu a hanbiť sa budú všetci, ktorí sú zapálení proti nemu. Všimli ste si ten posun v jednom jedinom verši? Čítam to ešte raz, aby ste si to dobre všimli. Sám na seba som prisahal. Z mojich úst vyšla pravda a slovo, ktoré je nezrušiteľné. Predo mnou sa skloní každé koleno, mne prisahá každý jazyk. V Pánu samotnom, tak budú hovoriť, mám plnú spravodlivosť a moc. Až potiaľ to je všetko vyslovené v prvej osobe, hovorí Boh Pán. Teraz sa tá vec obracia a tu stojí, ku nemu prídu. Tu nestojí, prídu ku mne, k nemu prídu a budú sa hanbiť všetci, ktorí sú zapálení proti nemu. V Pánu bude ospravedlnené a ním sa bude chváliť celé potomstvo Izraelovo, podľa nemeckého prekladu. Ako nádherne Boh skrze svojho ducha všetko viedol, nechal spísať a my chápeme, on, Pán, sa stal našim spasiteľom, ku nemu, spasiteľovi, prídu všetky končiny zeme a budú sa hanbiť a povedia, Pane, len v Tebe nachádzam spravodlivosť a silu. Vy, milí, nech Boh tieto slová v nás požehná. a nie len, že by ku nám hovoril, nech jeho slovo v nás niečo vykoná, totiž to, ku čomu ho on poslal. A ako sme to čítali včera večer z Marka 10, to je predsa slovo, ktoré nemôže nikto obísť. Je to Pán, ktorý volá, on je to, ku ktorému prichádzame. Dovolte mi to na záver ešte raz prečítať. Marka 10, od verša 49. Vtedy postál Ježiš a kázal ho zavolať. A zavolali slepého a vraveli mu, dúfaj, vstaň, volá ťa. A on, odhodiac svoj plášť, vyskočil a išiel k Ježišovi. Aké nádherné svedectvo, aké pozvanie, aká príležitosť. On ťa volá. Buď dobrej mysle, vstaň a poď. I my chceme na toto pozvanie reagovať, nasledovať mu a povedať, verný Pane, Ty si nás povolal. A možno sme mali už jednu alebo viac príležitostí a počuli sme volanie Pána a prepočuli sme ho. Jedného dňa zaznie toto volanie naposledy. Čo sa ma veľmi dotklo na tejto udalosti, je to nasledovné. Tento muž svoju prvú príležitosť využil. On si nemyslel sám pre seba, no už ešte mám čas. Keď počul, že Pán prechádza okolo, vydal zo seba výkrik a Pán poslal svojich učeníkov, alebo ktokoľvek iný to bol, a nechal toho muža zavolať. A on využil prvú príležitosť. Vy, milí, ako často musíme my prichádzať pod hlas Božieho slova, kým si uvedomíme, kým pochopíme, že je to Pán, ktorý nás pozýva, ktorý nás volá, ktorý nás chce zachrániť, ktorý nás chce spasiť. My zostávame sedieť. Tento muž vyskočil. Už sme to tu povedali. V časoch prebudenia ľudia ku Bohu kričali tam, kde boli. Uprostred zhromaždenia vzývali meno Pánovo. Ja to teraz nemyslím takým spôsobom, že by sa to stalo zvykom, že by sa človek počas modlitebného zhromaždenia správal tak alebo onak, ale že by volanie duše bolo nezávislé od nejakého oltárneho volania, nezávislé od toho, čo sa práve deje. Keď cítime, že nás Pán volal, tak vyskočíme. A potom prichádzame. Tu stojí, on vyskočil a prišiel k Ježišovi. Dovolte mi to povedať jasne. Keď sú ľudia Bohom, milosťou Božou uchopení, potom sa nečudujeme, keď náhle niekto vyskočí. A to nemyslím počas kázania. U Boha vždy existuje Boží poriadok. To sa vždy stane až potom, čo kázanie skončilo. Potom, čo zaznela výzva a pozvánka. U Boha je vždy Božský poriadok. Ale potom, keď pozvanie zaznelo, nezostávame nemí, nezostávame sedieť, ale sme slovom uchopení, milosťou uchopení, a vzývame meno Pánovo tak, ako vzýval Pána tento muž. A písmo hovorí už u proroka Joela, kto vzýva meno Pánovo, ten bude zachránený. A to je s pravým obrátením spojené. Neexistuje žiadne tiché obrátenie. Existuje mŕtve obrátenie, keď je tiché. Neexistuje žiadne tiché narodenie. Vtedy by už matka musela byť mŕtva, a to dieťa tiež, ak by pritom nebolo nič počuť. Pôrod je vždy spojený s bolesťou a tiež s nejakým málo nárekom a plačom. A tam, kde vzniká nový život, tam je niečo počuť. Ak nie je nič počuť, tak je to dieťa mŕtve a my skutočne nechceme duchovne mŕtve narodenia. Nech Boh daruje milosť, že by sme to ešte raz videli na vlastné oči, čo všetko Boh dokáže. Je to i vaša túžba? Ja si to prajem z celého srdca, že by Boží duch mohol pôsobiť takým mocným spôsobom, že by to ľudí uchopilo. Ale musíte dávať pozor i na to, že by ste otvorili svoje srdce a svoje ústa a vzývali meno Pánovo. Ešte raz. Neexistuje nič také ako tiché obrátenie. Meno Pánovo musí byť vzývané. Duša musí vydať krik. V najvnútornejšej časti človeka sa musí niečo stať. A potom je to ako s dieťaťom. Potom sa nadýchne a prichádza do neho nový život. Ak sa nenadýchne, tak potom to nejde, potom to nefunguje. Niečo sa niekde musí stať. A potom má svoj vlastný, nezávislý život. Tak je to aj s tými, ktorí prežili znovu zrodenie. Nie prísť do cirkvi, nie počutie slova, ale znovu zrodenie ku živej nádeji, skrze slovo, skrze krv, skrze ducha, aby sme, keď Pán príde, mohli pred ním obstáť. Boh nech nám to všetkým z milosti daruje. Amen.